Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabić. Danas je sreda, 13. maj, a ovo su najvažnije vesti. Skupština glasala bez kvoruma, tvrde u DSS-u. Demokrate traže kaznu za Aligrodića. Spekulacije o stavljanju na belu šengensku listu Zapadnog Balkana preuranjene, poručeno iz Evropske komisije. Bramers pohvalio napredak Srbije u saradnji sa Haškim tribunalom. Počinje Kanski festival. Danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 27 stepeni. U ovoj emisiji također objavljujemo na čemu ministar Ljajić gradi uverenje da će dvojica preostalih begunaca do kraja godine biti u Hagu.
Ja sam uveren da je Bramerc siguran da su ove operativne aktivnosti najiskrenije usmerene da se oni lociraju, uhapse i izruče tribunalu. Na kraju krajeva to više niko ne dovodi u pitanje.
Da li je odluka Skoplja da na svečanost ne pozove kosovskog predsjednika zapravo pobjeda srpske diplomatije? Vatroslav Vekarić iz Ministarstva inostranih poslova.
Svaki akt kojim se osporava puna nezavisnost Kosova, odnosno manifestacije te nezavisnosti, je nešto što se u Beogradu smatra dobrodošlim. Sa tog stanovišta mislim da Beograd može biti zadovoljan.
Ko i zbog čega stoji iza protesta Srba iz okoline Gnjilana? Bivši američki ambasador u Srbiji William Montgomery ne misli da je Beograd direktan organizator, ali napominje.
Nema nikakve sumnje u to da učesnici protesta uživaju pomoć i podršku nekih srpskih lidera na Kosovu i indirektnu podršku nekih ljudi u Beogradu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija optužila je šefa poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloša Aligrudića da režira afere protiv Skupštine Srbije i poslanika i da zato mora da snosi sankcije. A predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović kaže da će konsultovati poslovnik i stručne službe o tome kako bi Aligrudić mogao da bude kažnjen. Miloš Aligrudić je u skupštinsku salu uneo svoju privatnu kameru i snimio kako u nekoliko poslaničkih jedinica svoje kartice, ali poslanika vladajuće većine u tom trenutku nije bilo na mestu. To je po njemu dokaz da se glasalo bez kvoruma.
Snimljeni su poslanici koji su stavili svoje poslaničke kartice u jedinice i na taj način na elektronskom sistemu napravili kvorum za glasanje, a da pritom u tom trenutku niti su na svom mestu, niti su u sali. To znači da u trenutku glasanja, kada predsjednica Narodne skupštine pročita da je glasalo ili da u glasanju učestvovalo 126 ili 127 poslanika, utvrdit će se vrlo lako da u trenutku glasanja, dok smo ovo slikali, nije bilo 126.
Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović odbacuje tvrdnje DSS-a.
Juče smo jako vodili računa, kompletno predsjedništvo. Ja sve vreme su bili poslanici tu i bilo nas je sve vreme 126.
Skupština Srbije trebalo bi danas da nastavi glasanje o još 31. tački dnevnog reda, a popodne bi trebalo da počne nova sednica, na čijem dnevnom redu je 59 tačaka, među kojima su vladini predlozi o bezbednosti saobraćaja na putevima, o opštoj bezbednosti proizvoda i zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja. Skupština juče usvojila zakon o političkim strankama koji utvrđuje da stranku može da osnovi najmanje 10.000 punoletnih i poslovno sposobnih državljana Srbije. Izuzetak su stranke nacionalnih manjina za čije osnivanje potrebna saglasnost najmanje 1.000 građana. Zakon utvrđuje obavezu preregistracije svih političkih organizacija, a one koje to ne učine bit će brisane iz registra. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio juče u Skoplju da je od izuzetne važnosti kontinuitet razvoja odnosa Srbije i Makedonije. On je izrazio zadovoljstvo što je prisustvovao inauguraciji makedonskog predsjednika Đorđa Ivanova. Nakon susreta sa Ivanovim, Tadić je rekao da je Srbija zainteresovana za ekonomski i politički razvoj Makedonije, pošto su dve zemlje na putu ka Evropskoj uniji. Evropska komisija uskoro će dostaviti vladama Evropske unije procenu napretka zemalja Zapadnog Balkana u sprovođenju uslova za ukidanje viza Evropskoj uniji, ali se za sad ne može spekulisati kada bi trebalo da počne da se to primenjuje, izjavio u Briselu portparolu Evropskoj komisiji Michele Cercone. Odluka o tome koje bi zemlje Zapadnog Balkana mogle do kraja godine ili početkom 2010. računati na ukidanje viza za svoje građane trebalo bi da bude poznata u junu. Glavni tužilac Haškog tribunala, Serž Bramerc, završio je juče dvodnevnu posetu u Beogradu, koja je deo priprema za podnošenje redovnog izveštaja Savetu bezbednosti, u kojem će sredinom juna oceniti i saradnju Srbije. Kako je saopštila vlada, Bramerc je u razgovoru sa premijerom Mirkom Cvetkovićem ocenio da je od formiranja sadašnje vlade Srbije evidentan napredak u saradnji sa Haškim tribunalom. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić sinoć je povodom bekstva Branimira Glavaša, osuđenog za ratni zločin, rekao da problem oko neizručivana državljana treba da se reši između Hrvatske i Bosne i Hercegovine međudržavnim sporazumom. Za Branimirom Glavašem raspisana je međunarodna poternica. On je osuđen u Hrvatskoj na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina u Slavoniji, nakon čega se sklonio u Bosni i Hercegovini. Rekao je za dnevni Avaz da je spreman da mu se suđenje ponovo vodi pred sudovima u Bosni. Glavaš je rekao da mu hrvatski premijer Ivo Sanader montira proces. Najmanje 7 civila je poginulo, a 21 je ranjen u današnjem samoubilačkom napadu Talibana u blizini američke baze u Hostu na istoku Afganistana, saopštila je američka vojska. U Hostu je juče bilo više samoubilačkih napada na vladine zgrade. Poginulo je 9 civila i pripadnika afganistanskih snaga bezbednosti, a 16 ljudi je ranjeno. Također je poginulo 11 talibanskih samoubica. U Kanu večeras počinje 62. međunarodni filmski festival koji će otvoriti animirani film Up pita doktora, koji će biti prikazan van takmičarske selekcije. Za Zlatnu palmu nadmetaće se 20 filmova, uključujući ostvarenje Kena Loacha, Pedra Almodovara, Anga Lija, Quentina Tarantina i Jane Campion.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dvodnevna posjeta glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca Srbije okončana je stavom da više niko ne dovodi u pitanje iskrene namere Srbije da u potpunosti ispuni obaveze prema tom sudu. Na čemu se zasniva optimizam vlasti u Beogradu da će hapšenje preostale dvojice begunaca biti okončano do kraja godine, istraživao Radovan Borović.
Srbija je glavnom tužiocu Seržu Bramercu pružila jasan dokaz da su njeni nadležni organi u potpunosti posvećeni završetku saradnje, odnosno hapšenja preostale dvojice haških begunaca, Mladića i Hadžića, ističe predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić.
Pa ono što je Bramercu rečeno ne može biti rečeno javnosti, jer to bi značilo da govorimo i Mladiću i Hadžiću. Ali u svakom slučaju ja sam uveren da je Bramerc siguran da su ove operativne aktivnosti najiskrenije usmjerene da se oni lociraju, uhapse i izruče tribunalu. Pa ne mogu da predvidim rok, ja sam više puta govorio da očekujem da će sav ovaj trud dati rezultat do kraja godine.
Bramerc je, navodi se, pohvalio efikasnost nadležnih organa, naročito u oblasti dostavljanja neophodnih dokumenata i podataka, kao i pristup arhivama, saopšteno je to iz vlade Srbije. Jedna od zamjerki glavnog tužioca bila je reakcija srpske javnosti na presudu Veselinu Šljivančaninu. Međutim, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom oprezan je u davanju ocene kakav bi mogao biti izveštaj glavnog tužioca pred Savetom bezbednosti.
Ne mogu da predvidim kakav će njegov izveštaj biti. Nadam se da će on biti objektivan i realan, kakav je u ostalom bio njegov posljednji izveštaj koji u decembru podnet Savetu bezbednosti. Ali u svakom slučaju ja sam uveren da je Bramerc siguran da su ove operativne aktivnosti najiskrenije usmjerene da se oni lociraju, uhapse i izruče tribunalu. Na kraju krajeva to više niko ne dovodi u pitanje. Siguran sam da ni Holandija ne dovodi to u pitanje, ali Holandija iz svojih unutrašnjopolitičkih razloga ne može da promijeni svoj tvrdi stav o deblokadi evropskog puta Srbije. Prema tome, niko u tužiloštvu, niko u međunarodnoj zajednici ne dovodi u pitanje iskrenost naših namjera, ali smo također svjesni da bez izručenja Mladića i Hadžića naš put ka Europskoj uniji teško da će biti deblokiran. To je naprosto naša realnost.
Procenjuje se da svoj optimizam o hapšenju preostale dvojice begunaca ministar Ljajić zasniva na podacima i koordinaciji civilne i vojne službe bezbednosti, kaže Zoran Dragišić, profesor Fakulteta za bezbednost.
Ja se iskreno nadam da je optimizam ministra Ljajića opravdan, dakle da je on baziran na informacijama koje se dobijaju od Bezbednostne informativne agencije, od Vojno-bezbednostne agencije, od policije. Pogotovo što Ljajić nije čovjek koji se baš mnogo razmeće nekakvim pričanjima. Naravno, uvek Bramerca, kao i pre toga Carlo Del Ponte, treba ispratiti iz Beograda sa nekakvim dobrim vestima i sa nekakvim optimizmom, jer od njihovih izveštaja mnogo zavise drugi poslovi koje Srbija obavlja u međunarodnoj zajednici.
Sasvim je očekivano i nemoguće dopreti do bilo kakvog argumenta koji bi u ovom trenutku potkrepili Ljajićev optimizam koji deli tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Naravno, ti podaci predstavljaju najstrože čuvanu tajnu i svakako da javnost neće biti upoznata sa njima, što na kraju krajeva za javnost nije ni važno. Dakle, za javnost je samo važno da bude obaveštena kad preostala dva haška optuženika budu uhapšena. Dakle, a ja se iskreno nadam, kao i ministar Ljajić, da će se to dogoditi brzo.
Serž Bramerc je krajem marta također posjetio Beograd. U odnosima Beograda i Haga jedino sporno pitanje i dalje je hvatanje izručenja Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Odbrana Veselina Šljivančanina tražit će reviziju presude, a glavni argument su izjave svjedoka koji su se pojavili nakon izricanja 17-godišnje zatvorske kazne bivšim oficiru JNA. Da li će taj zahtjev biti usvojen, zavisit će isključivo od procjene suda, ali je indikativan podatak da u dosadašnjih 15 godina rada Haškog tribunala nijedan sličan zahtjev nije prihvaćen. O tome u prilogu Zorana Glavonjića.
Odbrana Veselina Šljivančanina u što skorije vrijeme će žalbenom veću Haškog tribunala uputiti zahtjev za preispitivanje presude na 17 godina zatvora zbog ratnog zločina na Ovčari, a nove dokaze o dešavanjima u Vukovaru sudu bi trebalo da iznesu svjedoci koji su u ratno vrijeme bili na mjestu događaja, izjavio je za naš program Šljivančaninov advokat Novak Lukić. On je rekao da su se ti svjedoci Šljivančaninovoj odbrani javili nakon izricanja drugostepene presude i da predstoji razgovor sa njima, nakon čega će izjave biti prezentovane žalbenom veću.
Nama se javljaju ljudi koji žele da nam daju informacije. Te su informacije isključivo vezane za činjenice oko aktivnosti i postupaka Veselina Šljivančanina tog 20. novembra 1991. godine u Vukovaru. I one činjenice koje su povodom njegovih aktivnosti utvrđene u obe presude. Ljudi iz vremena rata, ljudi koji ne mogu ni da budu njegovi saborci, mogu jednostavno budu ljudi koji su upoznati sa tim činjenicama koje se dešavalo tog dana. Nije samo gardijska brigada i vojska Jugoslavije bila učestvovana u ceo taj događaj koji je trajao faktički od 18. novembra pa sve do 20. od pada Vukovara, od ulaska u vukovarsku bolnicu do 20. kada je izvršena evakuacija bolnice i onih tragičnih događaja na Ovčaru koji su se dešavali.
Ukoliko žalbeno veće usvoji zahtjev za preispitivanje presude, ti svjedoci mogli bi biti saslušani u tribunalu, a odbrana se nada da će na osnovu njihovih informacija kazna Veselinu Šljivančaninu biti smanjena. Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala, izjavila je za naš radio da je taj sud o nameri Šljivančaninove odbrane obavešten samo iz medija i da u ovom trenutku ne može da ocjenjuje težinu eventualnih dokaza koje imaju advokati bivšeg majora Jugoslovenske narodne armije.
Dakle, ono što vam mogu reći da prema pravilima ti dokazi moraju da budu novi dokazi koji nisu bili dostupni strankama u postupku u toku procesa i da su sudije te koje na kraju, nakon što i tužilaštvo ima priliku da se izjasni o tim novim dokazima, odluče da li ti dokazi, ti svjedoci ili dokumenti imaju težinu i imaju uticaj na bilo koji dio presude koja je donešena.
Novak Lukić, advokat osuđenog, tvrdi da pomenuti svjedoci imaju nove dokaze koji nisu bili poznati tokom suđenja.
I onda to žalbeno veće koje je odlučivalo ovoj presudi mogu da preispitaju svoj stav. Mi smo vrlo svjesni toga da je to vrlo restriktivno i rigidno pravno sredstvo, posebno u izlaznoj strategiji tribunala kad on želi da što pre okonča sve postupke i zato moramo da budemo jako ozbiljni i u dokumentima koji želimo da pokažemo.
Nerma Jelačić iz Haškog tribunala kaže da je rok za žalbu na presudu apelacionog veća godinu dana i dodaje da se sada ne može reći da li će ona biti prihvaćena.
Nakon što se primi pismena žalba, traži se i odgovor tužilaštva u ovom slučaju, a tek se onda sudije sastaju da pogledaju da li činjenice koje su izvedene kao nove činjenice u toj žalbi imaju ikakav utjecaj na neki od izrečenih kazni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Skupština glasala bez kvoruma, tvrde u DSS-u. Demokrate traže kaznu za Aligrudića. Spekulacije o stavljanju na belu šengensku listu Zapadnog Balkana preuranjene poručeno iz Evropske komisije. Bramerc pohvalio napredak Srbije u saradnji sa Haškim tribunalom. Počinje Kanski festival. Danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 27 stepeni. U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa, naš tematski blok, udarni regionalni događaj proteklog dana, bila je inauguracija u Skoplju, gde je Đorđe Ivanov preuzeo funkciju četvrtog predsjednika Makedonije, od kada je ta država stekla samostalnost. Svečanosti su prisustvovali predsjednici nekoliko susjednih zemalja, među kojima, međutim, nije bilo predstavnika prvog makedonskog suseda, kako o tome izveštava naš kolega iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Đorđe Ivanov je novi predsjednik Republike Makedonije. Na inauguraciji, osim predstavnika političkog i državnog vrha, prisustvovao je i kompletan diplomatski kor u Skoplju, kao i predsjednici Srbije, Hrvatske, Albanije i Crne Gore, Boris Tadić, Stipe Mesić, Bamir Topi i Filip Vujanović, i izaslanik turskog predsjednika. Svečanu sednicu u Sobranju su bojkotovali poslanici opozicionih partija makedonskih Albanaca, jer na inauguraciji Ivanova nije bio pozvan predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju. Upravo taj podatak je ovih dana bio top tema makedonskih medija, koji su bili puni špekulacija, najpre o tome da li je Sejdiju pozvan ili ne, a poslije i o razlozima njegovog nedolaska. Zvaničnih informacija o tome nema, a u mnogim komentarima medija i analitičara ističe se da kosovski predsjednik nije pozvan zato što makedonske vlasti nisu htjele da rizikuju ponovno zahlađenje odnosa sa Beogradom, koje su krenule ka boljem nakon nedavne posete Skoplju srpskog ministra za spoljne poslove Vuka Jeremića. Špekulira se i da je za vreme te posete dogovoreno da predsjednik Srbije prisustvuje današnjoj inauguraciji, što automatski podrazumeva da se Sejdiju ne bude gost ovoj svečanosti, jer bi to izazvalo diplomatski skandal. Prema nekim medijima, predsjednik Kosova će biti prvi inostrani državnik koji će posjetiti Makedoniju posle stupanja na dužnost Đorđa Ivanova. Naime, nezvanično, Sejdiju će za desetak dana doći u Skoplje i razgovarati sa novim predsjednikom o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Makedonije i Kosova. A kao mogući razlog nepozivanja kosovskog predsjednika pominje se i rezerviranost vlasti u Prištini u vezi upotrebe ustavnog naziva Makedonije. Nakon davanja svečane zakletve, Ivanov je na specijalnoj sednici Sobranja održao pristupni govor.
Moja ta politička agenda je jasna i nedvosmislena. Makedonija členka na NATO i član na Evropska unija.
Moja politička agenda je jasna i nedvosmislena. Makedonija članica NATO-a i Evropske unije, snažna, poštovana i ravnopravna, a njeni građani ponosni, bogati i srećni.
Bio to kolega iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski. Reakcije u Prištini su podeljene, dok je sam predsjednik Fetmir Sediju potvrdio da nije dobio pozivnicu iz Skoplja, te da će u glavni grad Makedonije putovati uskoro, deo opozicije oštro je reagovao, smatrajući da je tim činom Makedonija ponizila Kosovo. O tome iz Prištine, Ana Mari Repić.
Višednevna dilema oko odlaska Sejdiua u Skoplje na inauguraciju makedonskog predsjednika je rešena, ali nisu potvrđeni razlozi. Sam Sejdiu je rekao da nije dobio poziv za učešće na ceremoniji. Nisam dobio nikakav poziv. Kada se stvore odgovarajuće okolnosti, ja ću imati želju da posetim Makedoniju, a i makedonski predsjednik Kosovo. Naše države će biti u stalnim kontaktima, rekao je Sejdiu, dodavši da su za Kosovo najvažniji unutrašnji razvoj i pozitivna kretanja u međunarodnim odnosima. Prethodno je potpredsjednik makedonskog parlamenta Rafiz Haljiti u izjavi za radioteleviziju Kosova rekao da je poziv za Sejdiua prošao skupštinski protokol i poslat makedonskoj kancelariji za vezu u Prištini. Niko iz te kancelarije nije želeo da daje izjave medijima. Štampa kojoj je Sejdiu ovo neučešće na inauguraciji jedna od glavnih tema prenosi anonimne izvore koji kažu da je poziv upućen kancelariji predsjednika Kosova. U međuvremenu na Kosovu se šire spekulacije o tome zašto Sejdiu nije pozvan. Izveštava se da je Sejdiu ponuđeno da on sam pronađe načina da ne dođe na inauguraciju kako bi se izbjegao eventualni bojkot predsjednika Srbije Borisa Tadića. Srpski zvaničnici su do sada više puta napuštali međunarodne skupove ako bi na njima bili prisutni i predstavnici institucija Kosova. U brojnim komentarima i analizama u štampi navodi se da ovakav potez makedonskih vlasti ne doprinosi uspostavljanju diplomatskih odnosa, nastavku i jačanju ekonomske saradnje. Neki listovi pišu da se radi o skandalu koji ne doprinosi regionalnoj stabilnosti, jer je upravo, kako se navodi, Kosovu kao najmlađoj državi potrebna regionalna podrška, a naročito od svog suseda Makedonije. Slično smatra i kosovska opozicija. Ardian Džini, šef parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova, kaže da je Makedonija ponizila Kosovo i da su institucije u Prištini pogrešno reagovale pokazujući inferiornost. Skoplje se tako ponelo prema nama, pošto Kosovo nije jasno definisalo svoju poziciju. Uprkos činjenici da su i Albanija i Kosovo, dakle kao albanski faktor na Balkanu, uticali na postojanje Makedonije i jedine priznaju njenu punu celovitost, Skoplje ima smelosti da se tako ponaša prema nama, rekao je Džini. U svakom slučaju ima nepotvrđenih najava da bi Seydiu mogao posjetiti Skoplje 21. maja i da bi na tom sastanku dva predsjednika razgovarala o jačanju diplomatskih odnosa i otvaranju ambasada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Diplomatski uspjeh, ali ne posebno značajan i bitan. Ovo su komentari koji se mogli čuti u Beogradu nakon što je postalo jasno da kosovski predsjednik neće prisustovati inauguraciji svog novog makedonskog kolege. Analitičari se pitaju da li će Makedonija i u budućnosti biti pred neprijatnim izborom Beograd ili Priština. Slušamo Miloša Teodorovića.
To što kosovski predsjednik Vatmir Sediju nije dobio poziv na inauguraciju svog novog makedonskog kolege jeste diplomatski uspjeh Beograda, ocenio je član Saveta za spoljnu politiku Ministarstva inostranih poslova Srbije Vatroslav Ekarić. U izjavi za naš radio on ipak nije mogao da kaže da je slanje pozivnice iz Skoplja u Prištinu izostalo pod pritiskom.
Ne znam da li je pritisak prava reč, ali u svakom slučaju da je uvažavanje i beogradskih stavova nakon priznanja Kosova nešto makedonska politika vjerojatno ima u vidu. Tu rečimo jedno balansiranje s obzirom na njihove potrebe, na njihovu situaciju je nešto što, kako da kažem, je možda bilo čak i za očekivanje. U svakom slučaju to je akt koji pokazuje izuzetnu zainteresovanost Skoplja za punu normalizaciju odnosa sa Beogradom.
Ne sme se zanemariti to što su Srbija i Makedonija dugo imale dobre odnose, a jasno je da na obe strane postoji interes da se takvo stanje i održi, ocenio je spoljnopolitički analitičar Simeon Pobulić. Na preterano kvarenje odnosa nije uticalo ni to što je Makedonija priznala Kosovo prošle godine, a ovih dana smo svedoci prvih pokušaja obnavljanja punih diplomatskih odnosa između dve države. U suštini pitanje se i dio ovog prisustva na inauguraciji u Skoplju u tom procesu teško da je moglo biti poseban srpski uslov.
To je jedna stvar koja nema neki kratkoročni značaj, to će trajati i trajati, jer sve druge stvari su uvijek dobro tekle i to je ostalo na kraju krajeva. Mi smo prvi rekli reč Makedonija, a ne tamo neka onaj čudni naslov za državu. To je negdje u svesti tamo jedne dobre većine postoji. Druga stvar, prosto govoreći diplomatski, oni su priznali kosovsku nezavisnost, ali ne moraju da mnogo rade oko toga dalje. Znate, njih neće niko pritiskati da se pozove Seydiju da dođe u Skopje ili neke druge stvari. Tu su oni, kako da kažem, samim priznavanjem nezavisnosti, oni su to ispunili što se od njih očekivalo.
Ipak, problem oko Seydijovog dolaska u Skoplje mogao bi biti naznaka novih komplikacija. Analitičari se pitaju da li je posljednji događaj samo najava neprijatnog izbora sa kojim bi se Makedonija u buduće često mogla susretati, a to je izbor ili Priština ili Beograd. Savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova Vatroslav Ekarić.
Svaki akt kojim se osporava puna nezavisnost Kosova, odnosno manifestacije te nezavisnosti, je nešto što se u Beogradu smatra dobrodošlim. Sa tog stanovišta mislim da Beograd može biti zadovoljan time. Onako kako sada stvar stoje. Koliko je to dugoročno, to je druga stvar, ali u svakom slučaju reći o nečemu što u ovom trenutku Beograd može da zadovolji. Istovremeno nešto što će sigurno u Prištini naići na velike kritike i na izrazi reći.
Simeon Pobulić pak je uverenja da su na rizike koji proizlaze iz nerešenog kosovskog pitanja u mnogome svi u regionu spremni, te da bi upotreba reči poput neprijatni izbor ovdje mogla biti i pogrešna.
A neće to biti za njih neki neugodni izbor. Oni će ići strogo na ono gdje imaju neku korist. To će biti ekonomija, trgovina, to će ići, to bez obzira šta mi mislimo, tu neće gubiti poslove. S druge strane, neke druge velike obaveze da grade zbog nekog principa, to ne, to njima ne treba, jer na njih niko neće vršiti pritisak. Razumete, niko neće tražiti od njih da se nešto naročito pokažu.
Fatmir Sejdiju nije otputovao u Skoplje, ali barem u ovom trenutku ta činjenica ne budi osjećaj trijumfa u Srbiji. Ako ni zbog čeg drugog, ono zbog toga što makedonsko priznanje Kosova i posle ovog diplomatskog incidenta ostaje na snazi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više stotina Srba iz sela Pasjane kod Gnjilana juče je ponovo u dva navrata blokiralo regionalni put Gnjilane-Preševo, tradeći od Kosovske elektroenergetske korporacije da im pusti struju koja je isključena pre nedelju dana. Incidenata nije bilo. U intervju za Radio Slobodna Evropa, bivši američki ambasador u Srbiji William Montgomery kaže da protesti kosovskih Srba iz okoline Gnjilana nisu spontani i da konce vuku neodgovorni srpski lideri sa Kosova koji imaju logističku podršku Beograda.
Neću da kažem da je Beograd unapred planirao i organizovao te proteste, ali nema nikakve sumnje u to da učesnici protesta uživaju pomoć i podršku nekih srpskih lidera na Kosovu i indirektnu podršku nekih ljudi u Beogradu.
Indikativno je da niko iz najviših ešelona vlasti u Beogradu nije poslao poruku Srbima koji protestuju na Kosovu da prestanu.
Naravno da niko nije poslao takvu poruku. Čak i oni Srbi u Beogradu umereni orijentacije ili oni koji u dubini duše veruju da je tehnički Kosovo izgubljeno, ne smeju to javno da kažu, niti smeju javno da iskažu stanovište da prihvataju takav tok stvari.
Kako komentarišete činjenicu da ni predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je veoma čujan po svim političkim pitanjima ovde u Srbiji, nije poručio demonstrantima na Kosovu da obustave proteste i blokade?
Mislim da je realnost u Srbiji sada takva da svi srpski političari, s izuzetkom Čedomira Jovanovića, operišu u skladu sa kalkulacijom da nije u njihovom interesu da na bilo koji način pripuste prihvatanje nezavisnosti Kosova i prihvatanje autoriteta misije Evropske unije na Kosovu. Svi imaju takvu procenu i svi se u skladu sa njom ponašaju.
Koliko je ova situacija sada zapaljiva? Može li se izmaći kontroli?
Ja mislim da je opasnost koju većina predviđa ne u tome da će Srbi na Kosovu nastaviti cikluse protesta, da će u njima biti i manjih incidenata sa elementima nasilja. To je prilično predvidivo. Po meni opasnost nije tu. Opasnost je u tome da će u jednom trenutku kosovski Albanci u pogledu rešavanja ovog problema prestati da se oslanjaju na međunarodnu zajednicu i početi da preduzimaju unilateralne akcije. Njima će se pre svih okrenuti kosovski političari koji sada nisu u vladajućoj garnituri. Tu leži stvarni potencijal eskalacije ovoga što sada gledamo.
Vidite li već neke znake da će stvari krenuti u tom pravcu?
Da, vidim. Kosovski političari koji nisu u vladi sve su glasni u kritici vlade zbog nepreduzimanja bilo kakvih akcija, tako da je Priština pod sve jačim pritiskom takvih snaga opozicije. Zato ste vidjeli akcije poput zabrana nekim srpskim zvaničnicima da uđu na Kosovo.
Sa Williamom Montgomeryjem razgovarala Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Skupština glasala bez kvoruma, tvrde u DSS-u. Demokrate traže kaznu za Aligrudića. Spekulacije o stavljanju na belu šengensku listu Zapadnog Balkana preuranjene, poručeno iz Evropske komisije. Bramerc pohvalio napredak Srbije u saradnji sa Haškim tribunalom. Počinje Kanski festival. Danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom. Najviša temperatura do 27 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatan dan, žele vam Ivan Kojić i Nebojša Grabež.